cae la arrestintoi di Jesuo forconducis lin alla domo de la cef pastro Caiaphas, cie iam collectiges la scribistoi cae pli agiuloi. Sed Petro malproxime sequis lin gis la corto de la cef pastro cae en iris cae sidis cun la subuloi por vidi la finon. Cae la cef pastroi cae la tuta sinedrio sercis malveran atteston contrau Jesuo, porce ili povu lin mortigi, cae ne trovis, quancam multae malverae attestantoi venis. Sed poste venis du, cae diris, citiu diris, mi povas detrui la sancteion de Dio, cae reconstrui gin en la dauro de tri tagoi. Cae la cef pastro starigis cae diris ali, ciu vi respondas nenion, cion attestas citiui contrau vi? Sed Jesuo silentadis, cae la cef pastro diris ali, mi juligas vin per Dio la vivanta, che vi diru al ni, ciu vi estas la Christo, la Filo de Dio. Jesuo diris ali, vi diris, tamen mi diras al vi, poste vi vidos la Filon de Homo sidantan ce la dextra mano de la potenzo cae venantan sur la nuboi de la cielo. Tiam la cef pastro disciris siain vestoin, dirante, li blasfemis, por cio ni plu besonas attestantoin. Jen nun vi audis la blasfemon, cion vi opinias. Ili respondis cae diris, li estas condamninda al morto. Tiam oni cracis sur lian visagion, cae vango frapis lin, cae iui frapis lin per la man platoi, dirante, profetu al ni, ho Christo, ciu vin frapis?